Þá veitir ansvaraður sinni háttvirtur annað þingmaður Suðvestu kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegi forseti. Heyrðu, já, ég biðst afsökunar á því, það væntanlega vegna þess að klukkan svona margt en ég gleymdi spurningunum minni, en spurningin auðvitað til háttvirts þingmanns var hvort að þingmaðurinn væri sammála því að þegar við værum á annað borð með lög, þá væri rétt að hafa einhvers konar viðurlög ef að fólk virti lögin ekki. Háttvirtur þingmaður hérna vísar í lögin sem að heimila sektir eða jafnvel varðhald ef að fyrirtæki vanræki tilkynningaskyldu til hlutafélagaskrá. Ég kom aðeins það inn í það og ræður minn áður að fyrirtæki eru sko sektu fyrir það að þau skila til dæmis ekki inn ofsetningum og þeim pappir sem þau að gera. En samkvæmt því sem ég best veit og ég held að við háttvirtu þingmaður förum þá bara yfir það í háttvirtu efnaðs- og viðskiptanefnd að þá virðist hlutafélagaskrá og þá ofsetningaskrá ekki yfirfara þessar upplýsinga og koma því þá áleiðis til fyrirtækina því séu raunverulega að brjóta lög. Það eins og það vanti þá einhvern varnagla þarna. Líklega hafi þessir aðilar fyrst og fremst talið það að þetta viðurlaga ákvæði sé til þess fallið að hægt sé að beita viðurlögum ef að viðkomandi pappir eru ekki sendir inn og skilað inn. En það hvað standið þarna í ársreikningum þegar kemur að stjórnin og hlutfall kynja, það virðist ekki hafa náð augum og eyrum þessar aðila. Ef að svo væri þá væri kannski þetta frumvarp óþart. En spurningin mín til háttvirts þingmanns er vegna þess að ég held að við verðum ekki sammála það hvort þörf sé að kynja kvótum eða ekki. Og ég ítreka það sem ég sagði hér áðan í minni ræðu. Ég vildi óska þess að ég geti verið sammála háttvirtum þingmanni og við þyrftum enga kynja kvóta. En ég komin á þá skoðin í dag að þess þurfi. Spurningin mín þá, ef að við erum með lög í gildi sem eru nákvæmlega þetta atriði, finnst háttvirtum þingmanni þá eðlilegt að uppi séu einhver ákvæði til þess að skikka viðkomandi aðila til að fylgja þeim, einhvers konar refsi ákvæði eins og lagt til hér sektir.